Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdäniň tiýsenbe güni. Şuňky programmamyzda 14 türkmen migranty Moskwanyň deportasion merkezinde taklanýar. Türkmenistanlılar Rusya'da urulup yenjilen azerlere duygudoşluk bildiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiplertiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Otuzuncu iyonuna geçilen gece Rusya Ukrayna 107 dronu bilen hücum etti deyip, Ukrayna'nın harbi hova güçleri mälim etti. Pilota denjamlaryň 74-si ýok edildi. Harkiw oblastynyň Pisochno obasynda dron hüjüminde 8 adam yaralandy. Olaryň arasynda bir çağa hem bar. Dergaçi şäherinde hutut kärhana degisli bir ammarda we owu huzuly kärhanasynyň binasynda ýangyn ýüze çykdy. Dnepropetrovsk oblastynyň çağında gijanyň dowamında 4 dron ýok edildi. Ölen ýa-da yaraly ýok diýip oblast häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň güýçleri Ukraina 537 dron we raketa bilen zarba urdy. Ukrainanyň harbylary olaryň 475 tanytynyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa garşy sanksiýalar barady täze kanun taslamanyň ilerledilmegini goldady. Bu barada taslamanyň awtory Republikan senator Lindsey Graham ABC telekanalyna beren interwýusynda mälim etdi. Onun sözlerine göre bu taslama Trump'a Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayna bilen gepleşiklere mezbur etme üçin terişte veriyar. Graham taslamanın işleyiş mekanizmi varadaki maglumat verdi. Yani eger bir yurt Rusya'dan harit satın alıp Ukrayna kömek etmeyen olsa, ol yurdun Amerika eden eksportına 500 götürümlük gümrük pasları salınar. Senator şeýle ýurtlaryň hatarynda Russiýadan energiýa terişdelerini satyn alýan we şeýdip Moskwanyň harby pudugyny goldaýan Hindistany we Hitaýa agzady. Graham'ın sözlerine göre bu başlangıcı eýýäm 100 senatoryň 84-si goldady. Kanun taslamasyna tomuzga arak etmeden soňky döwürde, ýagny 7-nji iýuldan başlap garamak meýilleşdirilýär. Mundan ozal Trump Russiýa garşy sanksiýalar barada gapma garşy pikirleri beýan edipdi. Kä wagt olary girdimäge taýýardygyny aýdypdy. Käte bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda bolmagy mümkin gepleşiklere päsgel bermek islemeýändigini bellepdi. Azerbaycanyň medeniýet ministrligi ýurdun çäklerinde Russiýanyň döwlet we hukuky edarlary tarapyndan meýilleşdirilen medeniýet çäklerini ählisiniň ýatyrylandygyny mälim etdi. Ministrliň maglumatyna görä bu karar Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde etniki gelip çykýan etatynda azerbaýjanlylara garşy maksatly gönükdirilen hereketleriň netijesinde kabul edildi. Ýatyrylan şäherleriň hatarynda konsertler, festivallar, sergiler, sahna oýunlary we beýleki medeni programmalar bar. Bu şäherler üçin bilet alan raýatlar biletlerini ýygyna tapşyryp töleglerini alyp bilerler. Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar 27-nji iýunda Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde asly Azerbaýjanly 50-den gowrak adamyň taklanmagy bilen başlandy. Bu wakanyň dowamında 2 adam helak boldy, ýene 2 adam yaralandy. Azerbaýjan bu waka bilen bagly günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdi. Eýran uranı baýlaşdyrmak boýunça önümçiligini täzeden dikeltmek üçin tehniki mümkinçiliklerini saklaýar we bu işi bir näçe aýyň dowamında täzeden ýola goýup biler. Bu barada atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Rafael Grossi CBS telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Onuň sözlerine görä Israil bilen Amerikanyň Eýranyň ýadro detallaryny uran zarbalary möhüm ziýan ýetiripdir. Emma bu kesitleýiji bolmandyr. Mundan ozal Amerikanyň prezidenti Donald Trump Israil we Birleşen Ştatlar tarapyndan urulan zarbalardan soň Eýranyň ýadro detallarynyň doly ýok edilendigini aýdypdy. CNN we The New York Times neşerleriniň çeşmeleri bu hüjümleriň Eýranyň ýadro programmasyny diňe wagtyň taklandygyny habar berdi. Financial Times neserinin maglumatyna göre, ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň uly bölegine täsir ýetmändir.